فوٹو نمبر 4 آدم تے ہوا باغ عدن وچوں کٹ دیتے گئے۔ خدا آدم تے ہوا تریمت کو باغ عدن وچوں باروں کڈیا۔ ہوں آدم کو آکھیا، ہی واسطے کہ توں ہی درخت دا پھل کھا دی، زمین تیری وجہ نال لانتی تھی گئی، تے کو ہوندی پیداوار کڈھن واسطے بہوں محنت کرنی پوسی۔ خدا تریمت کو آکھیا، میں تیرے ویم دے درد کو ودا دے ساں، تے نانگ کو آکھیا، ہی واسطے کہ تو ایکی تی لانتی بنیا، تو ڈھڈ دے بھر ٹرسیں۔ نانگ آدم دا دشمن بن گیا، آدم زال دا نا ہوا رکھیا، جنا مینی زندگی ہے۔ ہوا کو بال پیدا تھے جڑے ساڈے پیو ڈاڈا ہن، اساں اج بھی خدا کولوں پرے ہے سے، تے اساں وی آدم وانگور خدا دے نا فرمان ہے سے۔ ہوں ویلے خدا وعدہ کیتا کہ ایک دن او ایک آدمی کو بھیجے سی، او شیطان تے فتح پیسی، ولا اساں کو خدا دے نال ملے سی، او آدمی خداوند یسوع مسیح ہے۔